Espéranto avec plaisir, leçon 38. Aĉeti vestaĵojn. Vortoj por la leciono.
Atenti pri bermudŝorto, ĉapelo, dimensio, fadeno, ĝinzo, bluĝino, jako, jupo, calzonetto. Calzono, kiom dimensia, cotono, kreski, cravato, lano, materio, nilono, pigiamo.
Poliestero, pulovero, robo, scotlando, surprovbudo, surprovi, scelco, shorto, strumpeto, strumpo, taugi al, talio, talistrumpo, tiel, tocemiso, vestagevendeio, zono. Clarigoi. Cemiso el lano, strumpetoi el cotono. Kiom aĝa li estas? Kiom dimensia ĝi estas? Dialogo. La patrino estas en vestaĵvendejo kun sia filo por aĉeti vestaĵojn.
Vidu, estas belaj pantalonoj. Rigardu ilin. Eble unu plaĉas al vi. Mi mem rigardos la jupojn, la robojn kaj la jakojn.
Jen unu. Ĉu mi povas surprovi ĝin? Kie estas la surprovbudo?
Kiom dimensia ĝi estas? 34. Tiu dimensio estas tro malgranda por vi. Vi ankoraŭ kreskos. Sed provu ĝin. El kiu materio ĝi estas? Lano? Cotono kaj poliestero. Vi bezonas zonon aŭ ŝelkojn.
Mi prenas ankaŭ pli grandan kaj surprovos ambaŭ. La pli granda taŭgas al mi.
Vi devus ankaŭ rigardi por ŝtrumpetoj, ĉar vi tiel rapide truas ilin. Prenu la dimension ĝuste super via nuna dimensio. Ili devas esti el skotlanda fadeno. Rigardu ankaŭ por nova piĝamo.
Mi dezirus ankaŭ aĉeti toĉemizon kaj kalsonon aŭ bermudŝorton.
Vi preskaŭ forgesis, sed kravaton vi bezonas por la jarfino. Mi devas ankaŭ aĉeti talistrumpojn el nilono por mi kaj ĉapelon.
La patro bezonas aĉeti jakon, pantalonon kaj kravaton.
La patrino deziras aĉeti por si jupon, talistrumpojn kaj ĉapelon.
La filino aĉetis verdan robon kaj bluan toĉemizon.
La filo forgesis aĉeti piĵamon el kotono, ĝinzon kaj ŝtrumpetojn.
Kiom dimensia estas tiu pulovero? Ĝi ne taŭgas al vi.